tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 AM meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsin kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan kibxaati muddeen 29 bari ammoo 2015 tunin qophii VOA sagantaa afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabarsuutti jiru. Bari haaraa 2016 ga'uu fi guyyuma 2:01 qofatti ala jira. Bari haaraa karoobaaf nagaa akka quufaaf gabbinnaa sanii haa ta'u jecha nagaa sanfuun akka mul'atan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu ontuu Jibee Horaati. Finciltoota ISIS'iif hoogganaa akka ta'e keessaa tokko haleellaa waraanaan ajjeefamu Yuunaayitid Isteetsi beeksisteetti.
Gam kaaniin ammoo yuunivarsiitii ammoo kalee jeequmsi keessa ooltee jedhamtaan armaan keessa jirti. Godinii Oromiyaa Gaabiraawo gaazexeessuti bara 2015 kan maantaan dhumachuu jiru kan keessa akkamitti keessa bahanii as ga'an. CPJ'n koreen mirga gaazexeessitaatii falmitu gabaas baafte. Qophii ardaa keessa hagi tokko taa'amni jenne tunin wanni hagi tokko ammoo oduu keessa gara oduu dachaana tujube.
Hoogganaan finciltoota ISIS kan haleellaa shoror keessota baatii darbe Paaris irratti raawwatame qindeessa waliin quunnamtii kallattiin qabu haleellaa samiirraan kan humnoota waltaatota Siiriyaa keessattiin ajjeefamu waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksiseera. Dubbiimaan humnoota wal ta'anii koloneel Stiiv Waaran tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin Chaarfee Al-Muwaadin baatii darbe muddee 24 ajjeefame. Muwaadan kan haleellaa Paaris keessaa qindeesse Abdulhamid Abaawud waliin hariiroo qaba jedhame amanama. Abaawud weerara poolisiin kan ajjeefame haleellaa Paaris kasadaasa 13 erga geggeeffame guyyoota xiqqoo booda. Muummichi ministeeraa Iraaq Haydar Al-Abadii erga humnootiin mootummaa keellaalee ijoo deebisanii qabatanii booda har'a magaalaa Raamadii daawwataniiru. Televiziyoona Iraaq irratti dhiyaachuun akka ibsanitti Abaadiin Raamadii keessa jiraachuu isaanii beeksisuudhaan ibsatti dabalaa garuu kennine. Aangawaan waraanaa Iraaq garuu Associated Pressiif ibsa kennaniin aangawoota naga eegumsaaf konyaaf ibsa kennuu isaanii beeksisaniiru. Humnootiin Iraaq har'a dugdee magaalattiitti lolli hamaan itti fufee wayita jirutti loltoota ISIS Raamadii keessaa haxaa'uuf duula geggeessaa dhukaatota daandii irra jiran awwaalamanii jiran qulqulleessaa oolan. Poolisiin Beeljiyem shakkamtoota 2 kanneen ennaa ayyaana waggaa Biraasils keessatti haleellaa raawwachuuf karoorsan to'annaa jala oolchuu isaanii abukaatoliin seeraa Beeljiyem beeksisaniiru. Qorattoonni ragaa hedduu kan balaa hamaa silaa jala bultii waggaa haaraa bakka ijoo irratti qiyyaafatame agarsiisu argataniiru jedhan. Waajjira abukaatoo Biraayibs kenname akka jedhutti bakka irratti qiyyaafatame addaan baafameen ibsamne. Magaalaan galma mootummaa Beeljiyem Biraasils waajjirri haadhoon Komishina Awurooppaa NATO akkasumas waajjiraaleen tokkummaa mootummootaa hedduun kan keessatti argamanii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhaddachi ol iyyannoo dhaggeeffatu bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaalew iyyannaa dhaggeeffataniin deebii kennuuf manni hidhaa irraan deebi'aa deebii kennuudhaaf bulchiinsi mana hidhaa dhiyaachuun kanarra ture ituu hin dhiyaatin hafu beeksisee jira. Obbo Habtaamuu Ayyaalew mana hidhaa keessatti dhukkuba kalee isaan mudateen ajaja wal'aansa doktora ajajeef akka hin fudhanne bulchiinsi mana hidhaa ittisuusaa ibsuudhaan iyyannaa dhiyeeffataniin manni hidhaa sun deebii kennuu hin dhiyaatin hafe. Abukaatoon isaanii obbo Ammaa Makonnenis bulchiinsi mana hidhaa beellama akkasii irraa hafuun haaraa miti jechuudhaan hoogganaan bulchiinsa mana hidhaa beellama sattaanutti akka dhiyaatu manni murtii ajaja cimaa akka dabarsu gaafataniiru. Sababa hin dhiyaanneefis bulchiinsa mana hidhaa sun akka ibsullee manni murtii ajajee jira. Biyya Afrikaa dhiyaa Giinii keessaa eboolaan uummata 2,500 erga fixee booda biyyattiin dhukkuba kanarraa walaba ta'u aangawoonni eegumsa fayyaa labsanii jiran. Pirezidaantiin Baankii Addunyaa Jiim Yaang Kiim uummati Giiniif mootummaan injifannoo kana argachuu isaaniif baga gammaddan jechuun ergaa dabarsaniiru. Dhibeen kun dhabamuu isaas of eeggannoon akka ilaalan waamicha dabarsanii jiran. Magaalaa galma mootummaa biyyattii Konaakirii keessatti sirni kun bor sirnaan labsamuuf jira. Baatii sadaasaa keessa namni dhibee boollaan qabame kadhumaa daa'ima umriin ishee guyyaa 21 waaltaa wal'aansa Konaakirii keessatti wal'aanamaa jiraachuun illee ibsameera. Burkina Faso'n enna President Roch Marc Kobarin aangoo qabachuu fi hirba seenanitti waggoota 30 keessatti yeroo jalqabaaf hoogganaa haaraa argattee jirti. Kobarin herri biyya akka kabajamuuf hojiirra akka oolu waadaa kaseenan sirna televiziyoonaaf raadiyoodhaan kennaniin ture. Sirni kakuu raawwachuu Kobarin kun kadhagaame erga Pirezidantichi duraanii Blaise Compaoré warraaqsa uummataan aangoorraa darbamanii baatilee 14 booda ture. Mootummaan cimsa filannoon Kobarin dhibbarraa sagalee harka 53 argachuun injifatan kabaatii darbee qindeesse. Sagalee kennuun duraan onkoloolessa keessatti qabamee ka tureennaa ta'u garuu waardiyyaan pirezidaantummaan kan geggeessame yaadiin fonqolcha mootummaa fashaluusaan boodatti argifate. Kan umriin waggaa 58 Kobarin Compaoreen baatii haga tokko dura utuu aangoorraa hin fonqolchamin dura nuusa jaarraa tokkoof michuu isaanii cimoo turan oduu namaaf qabnu kanu.
Tamaantan jaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan oromooti. Qabdannu barreessaan bilbila hoon@voanews.com iimeeyilii kennaa afaan oromoo@voanews.com ammoo maqaa feesbuukii kennaati. Koreen mirgi gaazexeessitaatiif falmitu CPJ'n dhiphuuf bal'inna gaazexeessooti bar 2015 keessi dabran qoratteetiin gabaas baafte. Gabaastuun VOA Leenii Ruvaaga gabaas kana ilaalte waan gaazexeessotii Afrikaa keessi dabran qoratteetiin Nairoobii oduun ergite tigiste.
Koreen mirga gaazexeessotaa eeguuf dhaabbate CBJ'n akka addunyaatti bara kana duwwaa gaazexeessitoonni 96 ajjeefamaniiru, baay'een immoo harka ISIS fi humnoota akka Al-Qaayidaatti du'aniiru jedha. Biyyoota gaazexeessitoonni itti du'an kana keessa biyyoonni akka Kaaba Suudaan, Somaalee, Keenyaa, Liibiyaa fi Gaanaan qooda qaban. Waaweeruu Mugoo Keeniyaatti oggaa 15 darbaniif gaazexeessaa yeroo ta'u amma dhaaba gorsa gaazexeessummaa kan kennu kan mataasaa dhaabbatee hojjeta. Akka Mugoon jedhutti gaazexeessitoonni Afrikaa mootummaan isaan sodaachisuu fi hojii isaanii gulaalurraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa jiran. Kun immoo miidiyaan walabaa akka hin dhaabbannee fi akka hin babal'anne gufuu ta'uu ibsa obbo Mugoon.
Yoo ati rakkoolee tokko tokko maqaa dhooftu mootummaan ammoo wasii tolchuuf dhaadata. Mootummaan akka atiin tokko jettee waan cufur deebitee jalqabdu fedha. Akka ati namjabaa jedhamtu iyyuu hin fedhu. Mootummaa biyya alaatti bite paartii mormituutiif hojjettaaf asiin jedha. Tanaaf gaazexeessotni illeen mogoleen isaanii laafte hirkoo mootummaa ta'an.
Seera tumtoonni Keeniyaa ji'a onkoloolessaa darbe kana miidiyaan biyyattii dhimma paarlaamentii akka hin dabarsine akka dhoobuu fi gufuu akka ta'u dabarsuuf yaalii guddaa godhanii turan. Feeliks Odimaaxii Yuunivarsiitii Naayiroobiitti damee seeraa fi dippiloomaasiirraa akka jedhutti Afrikaa keessatti mootummaan tumsa kennuu dhiisurraa kan ka'e gaazexeessitoonni keessumattuu bakka walitti bu'iinsi fi lolli jiru deemanii gabaasurraa of qusatan. Dabalees obbo Odismas akkana jedha.
Maan jennaan jarii ba'eetiin hin gabaasu. Jarii ba'ee gabaasullee afaan balaa akki jiru uf beeka. Tanaaf waan gabaasanii fi gar dhaqanii gabaasanillee beekuu malan. Kun immoo laafinni seeraa agarsiisa. Seerii jabaan hin jiru. Keessattuu ufuufuuyyuu jedhaniitiin rakkinni akka akkaatti isaanirra ga'uu danda'a. Seerii jululleen keessumattuu biyyoota akka malee lalaafuufa keessatti rakkinni guddaa.
Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International gama isaatiin Afrikaan kibbaa karoora tiraansfoormeeshinii jedhu fayyadamuudhaan miidiyaa to'achuudhaaf dhiibbaa gochaa jiraachuu fi Itoophiyaattis gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa baay'een hidhamuu isaanii gabaaseera. Dhiheenyuma kanas gaazexeessaan televizyiinaa naannoo Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Mirkanaa hidhamuunis ni yaadatama.
Tamsa kasu jirtan turraduni VOA saganta afaan oromooti qophii teenye gijal qabne daqiiqaa 11 tokko deemu jirra qophii taan ammoo eegachuu jirra agasitti yume sirba ali kan rikenneetin waana fedda barra kenya egatena kenya kallacha tokkumma hunde bilisumma afaan oromo hunde urumma afaan oromo hunde urumma durati mi awa ya ansagale Shani bai ni jechege Gurati ni awa ya ansagaleke Jiraja bishani bai ni jechege Kanra peda maksa waidufu wala lomke Laka wa menu muhibofu makmaksike Kanra peda maksa waidufu wala lomke Laka wa menu muhibofu makmaksike Kalma ada Kenya Kenya Kalete tukuma hunde bilisuma Afan oromo hunde urumma Afan oromo hunde urumma Gurati mi awa ya ansagaleke Bijani bai ni jechege Gurati mi awa ya ansagaleke Tiracha bijani bai ni jechege Nuenu marti iti hayanu Ilman ha barsifnu itin ha gudifnu Wal haya da chifnu jachota ada ada Itin ha barannu siyasa fi herrega tamja kasu jirtan turra doni VOA saganta fan romoti kopi tantu dabarra university nambo kalera kinigara gara ke solte jadani fi godini oromia gara hiriri barattota ke sabba turani malke solan gar kopi jalanneti fi namot sandevis
university ambo mora waro ke sat dumator bandar be kase umnotin federala barattota reba fi hida ka jiran tau ka jiratan magala ambo dubbatan kale sat yesun kenya ni adatama Presidenti University Ambo Dr. Mituku Teso hala mora university ke satti gaggeffame jedame kana wanan be ku injuru jechu sani sagale sani dagesifne turre garu talaya kale sabarre famen barattoni har jechun mudde digdami sagal barno taratta akka argamani hubachi sejura baratan university ambo kan mora awaro ke sa harra sofsi senjira imichi jimata darbe jalqabe jechudan naibs itti bufes
wakenyaaf gaafa jimaataafa gaafa bultii 15 ibsaanurraa badaa saatii lamatti odoo dubbisaa jiruu balleessanii galgalaachi waan ijoolleen akkatti dubbatuun qabu walumatti dubbatee maaf kaniidhaan ibsaanurraa badaa akkamitti dubbifne asaanoo qormaataan dubbisaa jiruu jira ijoolleen
qormaanni dhiyaateera
qoraa jiru kuni gaafa jimaataati ammas deebi'anii gaafa sanbata duraa galgama saatii tokkotti balleessan ammas ijoolleen maal nurraa badaa jedhan hiriira nagaan baanee sayyuu kanuma jedhan walumatti dudubbata ijoolleen. Ijoolleen gara doormiitti deebi'ee gariin mana kitaabaatii galaa doo jiru dabadaban qaxaqaxan gasaatii tokkorraa qabanii gariin baqatee duubatti ba'e gaaniisa warra baqatan keessa isa tokkodha.
Eewutu.
Federaala.
Silumayyuu mooraa keessa jiru.
Doormii guutanii jiru. Silaa daara isaaniillee baafatanii ijoollee fakkaatanii keessa galanii mana kitaabaan taa'u uffata geeddaratanii bilookii doormii irra dhaabbatu ijoollee wajjin deemu. Innaa galgala sun dabadabaa bulanii ijoollee baay'ee qabanii ijoolleen gariin diidatti baqatee. Gariin keessatti hafe warra diidatti baqate sun rasaasaan duuba kaatanii gara caakkaatti ari'an diida bulan badaasaa bulan ijoolleen baay'een ani fakkeenyaaf kan bishaan keessa yaa'u bishaanii keessa bullu warri kaan immoo caakkaa bulanii garuma uummataatti illee siin qajeennaan akkatti siin hidhamne daandii qabatanii daandiirra deemaa bulanii kan argatan achitti bakka akkamiin akkattan isinitti muka ugaa daandiirra daararraa baasanii halkan qullaa foqoskanii
yoom
sanbata duraa halkan qullaa daandiirra foqoskanii qaxaqaxanii fudhatanii deeman warra kaan.
Ammam ta'u.
Ijoolleen immoo baay'ee dhaga lakkoosaan maal beekna halkanii nutoo baay'annee baane digdama taaneetiin boolla bishaanii keessa bulle garuu baay'annee baane. Warri keessa bulanis immoo warri keessaas akkasitti qaxaqatamaa bulan ka.
Inni guyyaa hiriirtaniitu nyaata fudhachuuf jettanii reebicha kaasan jedhame yoo sobaa?
Sobaa miti dhugaadhaan immoo sanbata lammaffaa gaafa dilbataati jechaadha. Bariitu nutoo beelofne nyaataaf ol deebine gibbiitti. Gizee nuti seenu hin dubbanne booda booda dhaqnee nyaanna gizee jennu ammas dubbii kaasan. Gariin nyaata eebbaa gariin immoo nyaata odoo deemu achumaan qabatanii nyaata irraa ari'anii ijoolleen hunda dirreetti yaasanii qaxaqatan.
Gaafuma sana nyaataaf hiriiran sanaa moo?
Gaafas.
Gaafas maaltu dubbii kaase?
Tumtuu dubbiin qabne ijoolleen xiqqoon ijoolleen gaafa sanbata duraa qabaman nuufaa hiikkabanidhaan ijoollee xiqqoo jedhe shiyyuu. Ijoollee baay'eedhaan dubaraa qabamee. Hidhamee qullaa isaanii simmintoo irra foqoqanii daandii gubbaa qoreerra gottotanii hidhatanii fudhatanii deeman isaanii. Ijoollee caccabsanii ijoollee gibbiin hundi dhumeera jechuun danda'ama. Awwaaroo kaampaasii doormiitti illee baqanne doormiin amma tokkoon balbala qabu hin jiru ofii caccabsanii itti seenanii achii gadi bu'uuraa turan. Kanaafaa ijoolleen homtuu hin jiru bakka dhumneerra jechuun dandeenya dhumneerra jechuun dandeenya bakka dullaa dullaa dhagaraan falaxuu hin danda'uun isaan ittiin tuman. Du'uma malee homaa wanta filannuu qabnu ijoollee xiqqoodhaan achi taphan ijoollee biyya fagoo. Ijoollee baqachuu hin dandeenye warra miilli isaanii cabe warra biyya isaanii fagoo fira hambo keessaan qabnee tochi keessa jira ijoollee xiqqoo.
Egaa har'a bulchiinsi yuunivarsiitii hundumtuu har'a deebi'uu qabaa jedhee xalayaa baaseera jedhan dhuguma?
Baaseera namni kamiyyuu deebi'uu qaba kan inni har'a hin baranne yoo ta'e narraa galuu qabaa jedhee xalayaa akkasii baase. Haata immoo ijoollee warra caccabanii fi warra achi keessaa fira hin qabne malee homtuu hin jiru achi keessa hin barannu warri jettan. Gibbiin hubadhiisannaan ijoolleen baatee warri bahee immoo gibbiidhaan alatti dabadabamaa oolan irras kaaffee cufannaa nyaata isin dhoowwannaadhaan itti horsiisaa jiru.
Eeyuudhaan gawaan isinitti bahee isinitti haasa'e jira?
Har'a namni nutti haasa'e hin jiru gaafa sanbataa inni pirezidaantichi haasaa godheera.
Maal jedhan?
Yoo barachuu barbaadan seeraan baradhaayi. Hin barannu yoo jettan immoo gara mana keessanitti galaa jedhan ijoolleenis immoo gaafii gaafatanii.
Maa jedhani?
Nuti barachuudhaaf humni as jiru kun humni halkan nu qaxaqatu humni nu doorsisu kun alatti nurraa bahuu qaba. Mijjeessanii nu wajjin hin jiraatanii halkan nu dabadabanii nu wajjin hin jiraatanii nurraa bahuu qaba jennaan humni kun yoo isinitti dabale malee isinirraan hir'isu ganaa isinitti dabalamaa jedhe.
Eeyyuu takka jedhe.
Dooktar Mitikuu Teesso isatu jedhe. Oduun dhaabbatu laphee ijoollee irra dhaabbatanii shururuutu isinitti baay'ate sosobbaatu isinitti baay'ate ijoollee dabadabu safuunirratti isaan odoo ijaan ilaalanii.
Warri ijoollee reebe jettu waardiyyaa yuunivarsiitichaati moo?
Laa waardiyyaa miti federaala. Doorbii bilookiin tokkichi kan isaanii qabatanii achi keessaa nyaatu achitti qallabamu. Kophaatti hojjetamaa fi sa'aatii moo nuuf kennamu isaanii kennama.
Kun gaa'ega yoomi as akkas ta'e?
Amma erga galanii isaan hojii guutaniiran.
Xalayaa isatti deebi'aati barumsa baradhaa jedhan kana labsii kana eessaa dhageessan isin?
Mana nyaataatti ni laxxafanii dareetti ni laxxafanii doormiitti laxxafaniira. Kana gara qaama ilaalutti nu yedha dhumnee akkamiin baranna bakka dhumuu keenya.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Mitikuu Teessoo haala jedhame mara waan an beekuun qabu waan jedhaniif har'arra deebi'ee gama isaanitti bilbiluun barbaachisaan turre. Gama biraan barreessaa paartii federaalistii koongirasa Oromoo obbo Baqqalaa Nagaa hidhaan miseensota keenyaaf uummata irratti gaggeeffamu itti fufee jira jedhu.
Haalli amma Oromiyaa keessa jiru loltuun baadiyyaas magaalaa keessas guutee jira. Bulchiinsi guutumaan guutuutti bulchiinsa loltuu harka galeera. Namoonni keenya immoo warri barreen gaddaa filannootti taajjabduu ta'anii hirmatan jorgomaa ta'anii warri dhiyaatan bakka bu'aa paartii warri ta'an hundumti isaanii iyyuu funaanamanii hidhamaa jiru. Akka waan mormuun akka ta'etti paartii mormituu keessa galuun akka waayee akka ta'etti qote bulaan barataan barsiisaan mana barumsaarra mana hidhaatti guuramaa jiru. Warri kaan keessa warra bakka bu'aa ta'an immoo fuudhanii gara maayikalaawitti ol fidaa jiru.
Namoota Oromiyaa keessatti bakka bakkatti hidhaman kan maqaa dha'uu dandeessan jira.
Fakkeenyaaf naannoo Qeellam Kawwaa Galaan irraa har'a namni qabamee Gammachuu Shaanqoo jedhama. Asa fuudhanii lafa isaan buusan wallaallee irraa. nama tasfaye takka jedhamu immoo lubba boor'aanaa diiduurraa kan barreen gaddaa filannootti bakka bu'aa ta'eenuu jorgomaa ture. Isaa wajjin kan jiru Iskindir Margaa nama jedhamu, Shaafii Abdul Samad nama jedhamu, Taaffasa Xaabaa nama jedhamu jara kana qabanii hidhanii lafa isaan buusan hin beennu. Arsii Kokossarraa barsiisonni mana barumsaarraa hidhamaa jiru. Naannoo Gimbiirraas akkuma kana namoonni hidhamaa jiru. Amboorraa, naannoo Walisoorraa warra jorgomaa ta'ani taajjabaa ta'ani hunda isaanii walitti guuranii iddoo dhumti namni keenyatti guuramee hin hidhamne hin jiru. Dubbii kanaan wal qabsiisanii waluma fakkeessanii mormituu balleessuudhaaf paartii tokkicha duwwaa akka biyya keessa jiraatu gochuudha. Tasaan Awuraa paartii jedhan sana duwwaa akka biyya bulchu gochuudha. Sagalee saba keenya akka nu dhageessisni kanaan dura waa jiranu dhoowwataa turanii nu rakkisaa turanii amma immoo tasuma isaayyuu nama keenya balleessaa jiru.
Egaa akka heeraa fi seera biyya sanaatti garuu mormitoonni hirmaachuu hin danda'u jedha.
Akka mootummaan jedhutti guddina dimokiraasii biyyattii kanaatii fi paartiin akka ammayyaatti akka biyya dimokiraatawaa ta'an tokkotti paartiin mormituu mirga qaba. Heera mootummaa irrattis kun jira. Keessattuu Oromoo irratti dhiibbaa guddaadha kan gochamaa jiru amma yeroo ammaa kana sochiidhuma dheengadda mirga falmateef sochiidhuma dheengadda Oromoon ka'ee waa'ee maastar pilaanii irratti lafti koonsaamamuu lafa koorraa hin buqqa'u jedhee iyyannaasaa karaa nagaatiin dhiyeessisetti ofii isaanii ajjeesanii ofii isaanii reebanii deebisanii mu'amma hidhaa jiru. Balleessaan kan isaanii mul'atu nama karaa nagaatiin bahetti dhukaasuu mirga hin qabani dhukaasanii nama ajjeesanii nama fixan deebisanii immoo dubbii isaanii nama biraatti qabsiisanii gara biraatti garagalchanii isa kana gaanni isaan erga taayitaatti erga aangootti dhufanii kan hojjechaa jiran. Ofii balleessanii ofii reebanii ofii ajjeesanii nama keenya immoo deebisanii itti gaafatamaa godhu. Hidhaan kun akka seeraatti seera qabeessa miti. Mana hidhaa keessatti amma fakkeenyaaf warra akka Baqqalee Garbaa fa'a, warra akka Dajanee Xaafaa fa'a, warra akka Dastaa Dinqaa fa'a, warri Maayikalaa itti hidhaman halkan ciisanii hin bulanu, lafti ciisan hin jiru, ijaajjanii bulu jechuu dhageenya kunoo. Namni mana hidhaa sana keessa heddummateera. Dararaa guddaa keessa jiru. Addunyaan kana nuu baruu qaba. Haalli isaan itti qabamanii jiran rakkisaadha haala. Baay'ee rakkisaa.
Maatiin hin argaa?
Maatiis arguu dhowwaniiru. Amma wanaa maatiin kan isaan arge hin jiru.
Galaa ogeessaa jiru?
Galaa geessanii kennaa jiru garuu akka heera mootummaatti abukaatoo isaaniitiin wal arguu qabu maatiin isaan dubbisuu qabaa jedha heerri mootummaa. Biyya kana keessatti garuu waan heera mootummaa cabsu duwwaatu ba'a. Isaan yeroo cabsan hin gaafataman. Isaan yeroo ajjeesan hin gaafataman. Nu warra du'utu gaafatama. Nu warra badiin nurratti dalagamutu gaafatame deebi'ee hidhama. Dirri miti.
Fakkeenyaaf itti gaafatamaan kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa Dheengadda VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti nuyi mormitoota hidhaa jirra mitiitu mormitoota hiine Dr. Mararaa Guddinaa maaniinuu jedhan maal jettu seenu?
Ilaameen akka paartii hoogganaa tokkootti namni tokko namni lama hoo hafe maal hojjeta? Fakkeenyaaf koreen dargaggoo keenya akka jiruun hidhame. Amma fakkeenyaaf namoonni akka Abba Baqqaleefaa, namoonni akka Dajaneefaa, godina godinarraa immoo Qeellamirraa, namoonni akka Masaradhaabaafaa, Lixa Shawaarraa, namoonni akka Abba Deebisaafaa, namoonni akka Gammachuu Shaanqoofaa iddoo iddootti erga hidhamanii namni lama hoo hafe gatii maal qaba? Namni sadii hoo hafe gatii maal qaba? Dr. Mararaan Kobaasaa maal godha? Hoo hidhamis hoo hidhamu baadhees. Bulchiinsa paarlaamaatti filatamne jedhan sanatu biyya bulcha jennee yaanna malee akkasittiin haala ariifachiisaan labsiin bahee loltuudhaan bulla kan jedhuun beekwan. Garuu wanta Oromiyaa keessatti taa'aa jiru isa kanadha.
Asaboot keessatti barattoonnii fi namoonni kabiraan hidhamaa akka jiran ta'uu barataan tokko namoof ibsee jira.
Ijoollee barattoota nam sadii qabanii asirraa furanii gara meeshoo geessanii tokko akka malee tumanii miidhame.
Yoom inni guyyaansaa beekama?
Guyyaan kana kun isaa faranjii guyyaa 29 guyyaa 18 mukaan anatti fakkaata mana barumsa irraa dhufanii bulchiinsi aanaadha. Dhufanii dabarsanii meeshoo geessanii tokko akka malee yaasinoo Abdallaa nama jaamu miidhan kutaa 10 kan baratu.
Maaliif kan isaan fuudhan hiriira irratti qabammoo?
Guyyaa san duraadha alaabaa ijoolleen barattoonni haa agarsiisee nuuf hidhamuu jaanii gadda isaanii kabajiifachuudhaaf alaabaa fuudhanii gabbuusanii turanii. San booda guyyaa itti aanu qora bittinnee isaa fidanii bombee haaraa kana yeroo haruu eegalanitti ijoolleen gadhiistee akka facaatee galtee guyyaa itti aanu oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa guyyaa isinyaatiin guyyaan sun oguu ijoolleen gara mana barumsaadhaa deebituu ijoollee keessaa ilaalanii ilaalanii bulchiinsi aanaadhaan ni dhufee itti aanaanis ni dhufee waajjira nageenyaa ni dhufanii kantiibaa magaalaa Asaboottis ni dhufanii. sambode jolle xisa kakaban bulca araddati fi nama dar xanjamu fi amaya ya nama jamu tutu bulca kana kabeni ngani makina ra xorisani baratan malim ni ra kabani gadi sada jannan barwo maga fan male ma takunu jani tudani demani nasara sambode jolle lamin xisa naga ngadi sani isa to kombo halan tumani galgala ra sala ngati mukana tacira sambode kigani isa sani bi muti matin ye sawan tanje cha huti wolti kabamne dukan ara de me namo de dura galga soliti kabne mane ala choro ge se choro ra ero ni muti sambo dare siti bini itikalle ya al hadara bucan aradara arada sambo to mustar khanjamu ya ala dada mane ti de maliki asiti wolti kabamne chere zonku de kalu ke zonku wambra ta garci sa akana ti adda facha da mala sala kabani yo di deni mo umno warana ti ni ti ni naji yoro sani ti yolenno mala ma ko fa jira di ti de walani akana je bar mustar ke ni ti da de nan jani sambo de de ni de ni wolti kabamne yolen akai ni yuru ti de ni malu ra bar bada je ti yolen ga hate ta kane yoro ulde de buda ne je sani je umno warana da aje je te ni warana da mana bakka sala mutan ki su san wani yoro sani ti mutan ni ti sinjiru mutan ni sinjiru re mana martani na ma khaisa da gani de man ido gara magala bakka sala jimana ni rabida to sani ti makina patrol kana budatani kantiba magala tv polwani umna fora bitini kan bakka ni jima bidat di yuru ta chiki gudu san kawe i murati nya chibata gabu patani khanis makina rajira khanis patrol in duba de ma khanis dura de mani gara chatara da yoro sani ti tulen kaate amcha khadi kubus fute ni ti khani arka babane sambo dawa sawji ni waliti bune si umi
waliti buinsa kamitu umame
tulen iti ಓ ಜಾನಿ ಇತಿ ಎನಿ ಜಲದೇಮನಿ ಹೋಗಾ ಕಂತಿವ ಮಗಲಾ ತಿಗರಗಲೆ ನೀವು ಸನಿ ಹೋಗಾ ಎನಿ ಬಚುವೆಗಲೆ ಓ ಜಾನಿ ಇತಿ ಎನಿ ಸರ್ವಸನಿ ರಾಹಂತೆ ಬೋದರಗ ಹರತಿದೆ ಮುಗಹರ ರಾದೆ ವಲ್ಲಾಲ್ಚಿತ್ತೆ ಜೋಲೆನ್ ದಾಯಮಿ ಹೋಗಾ ಉಮ್ರಿ ಅಮದ ಸಗಲಿ ಬ್ಯಾದಾ ಸನಿಗಜ್ಜಿರ್ತು ಒಲೆ ಕಬಂತೆ ಇತಿ ಎನಿ ಕಹಗಮ್ಮ ವಜಿರತ್ ಜಲದೇಮನಿ ಬರೋ ಸನಿ ಇತಿ ಕಂತಿವ ಮಗಲಾ ಡಾ ಉಮ್ಮಿ ಡಬಲ ಕಾದಾನ್ ಅಕ್ಕ ಡಬಲ ಮುಗಿಯಾನಿ ಮಕಿನಾ ತೋರ ಸದಿ ನೋ ಪಾತ್ರೋಲ್ ಸದಿ ಮುಖನ ನಕನಿ sambo da akasunati baka jolene se adda fafachate altari manana majele didde mani takko 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 manana majele didde mani dinama garbadani sambo da jolene eda galgala isani herata lalatu da garamana deman salamati qabani urini da barsan khara wajirada
joleme kakun
jolene lama galgala bakata kati hankaban khalemo high school ra barakata ko qabani achira tuma fuda kutin garawa meso
kalesa jechuda
kalaisu no fudani dabarsani tumani to iddu sara bakani yurilla man tan be ka
makan sai nyu na njet
ahmadi makani sara ti iddu jenne yanna to makako sati warren no lamin galgala ka manin be ka makai sani da
enyu faisan
to ko lento jamal jama kuta hudalama barata to kombo fami sala jama kuta hudam barata
den gadda galgala kan isan ka baman isan
ita ta galika galgala ka manin julle tan galgala bakata kati ka ban
amma magala sobot ke satti mal tumullata
amma magala sabo ko sai tunna milisha da fidani bajinan ganna katani aske sa kabani ummatu mahagini ana tutu bifa siyaye tin namota baratu to kan duran jambe kan jirani kan tiba magala ki da tin bucara da tin gaddi mani julle takatakan jam barbada jiran baka sala muti na tarara quran israile mi tara kullai kabani da barkan nan jani julle na tin ke
amma mani barnota julle mana barnota dem te mun demne barnoni tifuve mo mfuvne
barnoni itinfufni wan baratu da inkabani dole inde guja isinna tudu isla takata ka jolle takata ka information ko bankam ne jirani ni isanu mo kan gara mana barum sada usani tu wan takko bankam ne deema jirani devi ajani ti areni devi san
enyu kanariye
high school fula durana tu unna federala tu bue jira dabatani mana barum sa khe siti makina patrol bandira ethiopia da irra dabani bakka akruti magala khe san nisa olani bodudde rice dole ba ye kabani gara me sochi geisan amma bayin ni sanga gara subbi milamani ta nan janni bodu dirra an kaba mani ci da kan animo asabo tv magala mai surra acciti walitti kaban gara nama didda mara kan to wucu
dagge fato ta kenya e manna baratto ta magala sabot ra daga mu kanaf de bi argachu jecce kanani duratti bilbile kantiba magala sabot obbo tofiq aliyi ture hello
hello
hello obbo tofiq akka moltan
nagaltani
naganaga radio sagale america ram bilbila namo dandin jeda mani nalage sani hello hello bo tofiq
Ayalam. Kopinte intarrata numa yat qabdan nu barresa nu bilbila gam kenna nagat bula kopbi boriti wala garra sa ganta fana maraj jalqab